สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Monkey Man สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับเรื่องราวของคิดนักมวยใต้ดินผู้รับหน้าที่เป็นกระสอบทรายบนเวทีเพื่อแลกกับเงินประทังชีวิตครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาค้นพบโอกาสที่จะชำระแค้นกับราณะนายตำรวจคอร์รัปชันคนหนึ่งผู้ซึ่งสังหารแม่ของเขาอย่างโหดเหี้ยมและก็ชิงให้เขาต้องหนีเอาชีวิตรอดจากกองเพลิงในวัยเด็กนะครับคิดจึงได้ปลดปล่อยความแค้นของเขาด้วยการไล่ปลิดชีพเหล่าคนชั่วที่พรากทุกอย่างไปจากชีวิตของเขาหลังจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง Lion ชื่อของเดฟพาเทลก็ไม่ได้โลดแล่นในฐานะนักแสดงชื่อดังของวงการฮอลลีวูดหรือมีผลงานออกมาให้ผู้ชมได้เห็นอย่างสม่ำเสมอมากนักนะครับแต่ในปี2024ชื่อของเขาได้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งกับผลงานภาพยนตร์เรื่อง Monkey Man ครับซึ่งเจ้าตัวไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงนำเท่านั้นหากแต่เขายังอยู่ในกระบวนการเบื้องหลังทุกภาคส่วนเริ่มตั้งแต่การเขียนบทภาพยนตร์รวมอำนวยการสร้างและก็กำกับภาพยนตร์ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับแน่นอนครับว่าด้วยความเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแนวล้างแค้นทำให้ Monkey Man ตกเป็นเป้าของผู้ชมในการเปรียบเทียบกับภาพยนตร์แห่งยุคอย่างจอห์นวิกนะครับแต่จริงๆแล้วการเปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนะครับเพราะว่า Monkey Man แตกต่างจากภาพยนตร์แนวล้างแค้นทั่วไปอย่างสิ้นเชิงและก็มีรายละเอียดที่น่าพูดถึงมากมายครับหากเรามองอย่างผิวเผินนะครับเนื้อหาของ Monkey Man สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายครับว่าในเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เดินหน้าล้างแค้นนายตำรวจที่สังหารแม่ของเขาแต่ส่วนที่น่าสนใจของภาพยนตร์ก็คือการสะท้อนปัญหาของระบบชนชั้นและความขัดแย้งทางการเมืองของสังคมอินเดียครับโดยภาพยนตร์ได้พาผู้ชมไปสำรวจช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่มันถูกถ่างให้กว้างขึ้นเรื่อยๆจากการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอำนาจหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองฝั่งขวาที่มีนโยบายแนวชาตินิยมหรือกระทั่งผู้ทรงอิทธิพลด้านศาสนาซึ่งวางตัวเองเป็นผู้มีปัญญาและก็รักความสงบแต่กลับใช้พลังในการสื่อสารของตัวเองเพื่อเปลี่ยนความศรัทธาของผู้คนให้กลายเป็นอาวุธและก็โน้มน้าวความคิดเห็นเชิงการเมืองของประชาชนครับนอกจากนี้ตัวหนังยังเล่าถึงความโหดร้ายของภาครัฐที่กระทำต่อชนกลุ่มน้อยอย่างโหดเหี้ยมอีกด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยถูกเล่าผ่านบรรยากาศอันเป็นฉากหลังรวมไปถึงเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นกับตัวละครโดยตรงด้วยครับตัวละครอย่างคิดถูกนำเสนอในฐานะกระบอกเสียงของชนชั้นล่างครับซึ่งต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในแต่ละวันโดยการทำงานที่ผู้อื่นไม่อยากทำไม่เว้นแม้แต่กระทั่งการเป็นนักชกใต้ดินที่ผิดกฎหมายเขาก็ยังไม่สามารถแสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองได้เลยครับเนื่องจากเขาเนี่ยถูกสั่งให้เป็นเพียงกระสอบทรายสำหรับนักชกคนอื่นเพื่อจะควบคุมเงินที่มันหลั่งไหลเข้ามาจากการเดิมพันของผู้ชมนั่นเองครับค่าจ้างของคิดนั้นมันผันแปรไปตามหยดเลือดที่ทะลักออกจากร่างกายของเขานะครับยิ่งเขาเสียเลือดมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้การที่ตัวละครหลักของเรื่องเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งทำให้การถูกทุบตีทั้งร่างกายและก็จิตวิญญาณของเขานั้นมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นและก็ตอกย้ำถึงสถานะคนชายขอบในสังคมได้เป็นอย่างดีครับแม้ว่าในรายละเอียดเชิงลึกผู้ชมวงกว้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงบริบททางการเมืองและก็วัฒนธรรมที่ตัวหนังต้องการจะนำเสนอได้อย่างครบถ้วนหมดจดนะครับแต่ตัวหนังก็ได้มอบข้อมูลสำคัญให้กับผู้ชมมากพอในการจับต้องถึงสิ่งที่หนังต้องการจะบอกเล่าครับการแสดงของเดฟพาเทลนั้นเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงภาวะที่ตัวละครต้องเผชิญครับตัวละครของเขาคือคนที่ได้รับแรงกดทับจากรอบด้านนะครับ ไม่เพียงแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างและก็การเมืองของสังคมเท่านั้นแต่เขายังต้องเผชิญหน้ากับเพลิงแห่งความโกรธแค้นซึ่งลุกไหม้อยู่ในตัวของเขาแล้วก็ไม่สามารถระบายออกมาได้และแทนที่จะเลือกเดินตามขนบของภาพยนตร์แนวล้างแค้นที่ตัวละครหลักเนี่ยมักจะเปลี่ยนไปด้วยแรงขับจากโทสะแต่การกำกับและก็การแสดงของเดฟพาเทลเลือกจะแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของตัวละครในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องเจอกับความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสิ่งที่เขาเนี่ยไม่อาจจะควบคุมได้นะครับเนื่องจากตัวละครนั้นไม่สามารถยอมรับและไม่สามารถรักษาแผลใจของตัวเองได้เขาเป็นคนที่ยังจมดิ่งอยู่กับความเจ็บปวดรวมไปถึงยังทวินหาความอบอุ่นจากแม่และก็โหยหาความสุขในชีวิตวัยเด็กที่หล่นหายไปครับโดยความที่ตัวละครอย่างคิดเนี่ยเป็นคนพูดน้อยความระทมทุกข์ของเขาจึงถูกนำเสนอผ่านสายตาของเดฟพาเทลที่ส่งความคับแค้นและก็ความแตกสลายของตัวละครสู่สายตาของผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมครับขณะที่ฉากแอคชั่นของภาพยนตร์เองเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับด้วยสไตล์การต่อสู้ที่ไม่ได้เน้นความสวยงามหรือว่าท่วงท่าลีลาอันพริ้วไหวนะครับแต่ฉากแอคชั่นของมังกี้แมนถูกนำเสนอด้วยความดิบเถื่อนและก็เต็มไปด้วยการเอาชีวิตรอดครับเนื่องจากตัวละครหลักของภาพยนตร์นั้นไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่หรือโคตรนักฆ่ายอดฝีมือแต่อย่างใดนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นนักชกใต้ดินที่ไม่ได้มีฝีมือเก่งกาจไม่ได้เป็นสุดยอดนักวางแผนแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะล้างแค้นเลยครับในทางกลับกันเขาเป็นคนธรรมดาที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากอันตรายตรงหน้านะครับไม่เว้นแม้แต่การต่อสู้ด้วยกลโกงการใช้ของรอบกายเป็นอาวุธหรือกระทั่งการกัดจมูกคู่ต่อสู้ก็ตามครับความดิบของฉากต่อสู้นั้นมันยังรวมไปถึงการถ่ายทำในทุกภาคส่วนด้วยนะครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพที่เต็มไปด้วยความฉวัดเฉวียนรวมไปถึงการใช้เทคนิคแบบแฮนด์เฮลแล้วก็ลองเทคมาผสมผสานเข้ากับภาพแทนสายตาจากมุมมองของตัวละครนำมาซึ่งความหวือหวาแปลกตาและก็สามารถดึงผู้ชมให้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ได้อย่างน่าชื่นชมครับนอกจากนี้ยังรวมถึงงานอาร์ตดิเรกชันที่สามารถถ่ายทอดความสกปรกโสมมของโลกที่ตัวละครดำรงอยู่ได้เป็นอย่างดีครับเช่นเดียวกับการเลือกใช้โทนภาพที่มืดมนกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็เติมแสงสว่างให้กับเรื่องราวเมื่อภาพยนตร์นั้นมีการย้อนอดีตให้เห็นถึงวันวานอันสวยงามของตัวละครครับทุกอย่างนี้มันก็ยิ่งส่งเสริมแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความสุขเพียงหนึ่งเดียวที่ยังคงฝังลากลึกอยู่ในจิตใจอันดำมืดของตัวละครครับโดยสรุปแล้วนะครับการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเดฟพาเทลถือเป็นงานที่สอบผ่านได้แบบสบายๆครับแน่นอนครับว่ามังกี้แมนเนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีจุดให้ติติงเลยนะครับเนื่องจากตัวหนังเต็มไปด้วยแก่นสารที่ต้องการจะบอกรวมไปถึงการหยิบเอาเรื่องราวของรามเกียรติ์มาตีความทับซ้อนลงไปในบริบททางการเมืองร่วมสมัยนะครับทำให้การผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันนั้นมันมีความขรุขระอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวกันผมว่าเราก็สามารถพูดได้เต็มปากครับว่า Monkey Man เป็นภาพยนตร์ที่มีความทะเยอทะยานในการนำเสนอและก็มีจุดขายเป็นฉากแอคชั่นที่รุนแรงหนักหน่วงซึ่งก็ได้ส่งให้เดฟพาเทลได้กลายมาเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่ของวงการได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Monkey Man ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการค้นหาความหมายในทุกการต่อสู้ตัวหนังได้พาผู้ชมไปร่วมสำรวจความบิดเบี้ยวทางวัฒนธรรมและก็การเมืองในประเทศอินเดียครับโดยเล่าเรื่องผ่านพรรคการเมืองฝั่งขวาที่มีนโยบายแนวชาตินิยมและก็เลือกใช้อำนาจในมือเนี่ยคุกคามชนกลุ่มน้อยอย่างโหดเหี้ยมครับนอกจากนี้เขายังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทางศาสนาที่ใช้ศรัทธาในการปลุกปั่นชักจูงและก็เปลี่ยนความคิดของผู้คนให้คล้อยตามกันเพื่อจะสร้างผลประโยชน์ต่อพรรคการเมืองดังกล่าวครับโดยศูนย์กลางของเรื่องราวนั้นคือตัวละครอย่างคิดชายหนุ่มที่ถูกบอลทำลายด้วยอำนาจต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาครอบครัวของคิดนั้นถูกปล้นฆ่าแล้วก็ถูกยึดดินแดนโดยฝีมือของนายตำรวจคอร์รัปชันความเจ็บปวดจากอดีตในกลายมาเป็นความบอบช้ำทางจิตใจซึ่งดึงรั้งเขาไว้ไม่ให้หลุดพ้นจากด้านมืดแรงจูงใจในการล้างแค้นของคิดเริ่มต้นขึ้นจากเรื่องส่วนตัวครับก่อนที่เส้นทางชีวิตของเขาจะได้นำพาเขาไปเจอกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยได้ค้นพบครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่านั้นหลังจากพลั้งพลาดจากการต่อสู้คิดถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสในขณะที่เขาในกำลังจะหมดลมหายใจนะครับคิดได้ถูกกลุ่มฮิชลา ซึ่งเป็นกลุ่มคนข้ามเพศที่อาศัยอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งเนี่ยช่วยชีวิตเอาไว้ครับการเป็นคนข้ามเพศในสังคมที่การเมืองฝั่งขวาเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยทำให้พวกเขามักจะถูกประทุษร้ายอยู่บ่อยครั้งต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆแล้วก็หวังเพียงเพื่อจะได้เดินออกจากพื้นที่ของตัวเองพร้อมกับความภูมิใจในฐานะมนุษย์บ้างครับจากการได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มฮิจราทำให้คีค้นพบนะครับว่าการถูกกดทับจากสังคมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาคนเดียวครับแต่มันยังเกิดขึ้นกับคนชายขอบอีกมากมายไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวที่ถูกสังหารของเขามันก็เกิดมาจากทัศนคติอันบิดเบี้ยวและการใช้อำนาจของนักการเมืองฝั่งขวาด้วยเช่นกันครับนั่นจึงทำให้เขาตระหนักได้นะครับว่าการต่อสู้ของเขาไม่ควรจะเป็นเพียงการล้างแค้นแต่มันยังเปลี่ยนไปด้วยความหมายต่อผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาอีกด้วยครับคิดได้เรียนรู้นะครับว่าการล้างแค้นของเขาไม่ได้เป็นเพียงการชะล้างแผลใจในอดีตแต่มันยังเป็นการต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของคนชายขอบอีกด้วยครับเขาได้กลายสภาพจากคนบ้าคลั่งแค้นที่พร้อมจะเจ็บตัวแล้วก็เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อจะยุติความเจ็บปวดในใจของตัวเองนะครับกลายมาเป็นผู้กอบกู้ที่มีเป้าหมายชัดเจนและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยได้อย่างสวยงามครับหลายต่อหลายครั้งนะครับที่การต่อสู้ในชีวิตของเรามันดําเนินไปอย่างไร้จุดหมายครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับงานประจําเพื่อแลกกับค่าแรงแสนถูกหรือการต่อสู้กับความฝันที่ดูจะไกลเกินจริงหรือกระทั่งการต่อสู้กับอิทธิพลมืดเพื่อจะหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ตามทีครับยิ่งการต่อสู้เหล่านั้นเนี่ยกินเวลานานเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยหลงอยู่ท่ามกลางความสับสนยิ่งผสมโรงกับการเจอความพ่ายแพ้ก็ยิ่งผลักให้เราเนี่ยจมดิ่งแล้วก็เคว้งคว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเราอาจจะลืมไปนะครับว่าเราจะต่อสู้แล้วก็ทนเหนื่อยยากกับสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรครับแต่ภาพยนตร์ก็ได้บอกกับเราครับว่าทุกการต่อสู้นั้นมีความหมายเสมอและหากเราเนี่ยหลงลืมความหมายของมันไปสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการเพ่งมองไปยังจุดเริ่มต้นของการต่อสู้แล้วก็ถามตัวเองให้ดีอีกครั้งครับว่าเพราะอะไรเราถึงจะเลือกที่จะสู้กับมันการมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในวันที่เราเดินทางมาไกลมากพอแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอกับความหมายที่ซ่อนอยู่โดยไม่คาดคิดนะครับและผมก็เชื่อนะครับว่าความหมายของการต่อสู้คือแรงกระตุ้นชั้นดีที่ทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งฝากไว้ให้คิดกันนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ